मेहरबान बादशाह ने हुक्म देता के माछिया जे तोता मर गया मैं सारे टब्बर नु मरवा दू। माछी जनाब ते लाजिया होके पिछे नु तुरिया आंदा। उधर माछन भी अड्डिया कूचदी सीगी। माछन नु पता सीगा कि असी बादशाह दा दुश्मन अज पकड़ के पेश कीता। बादशाह खबरे सानू कितनी की दौलत दे दो। जनाबे अली उधरों माछी भी तोते नु लेके आ गया। माछन नु कहंदा ए चकला तोता जे तोता मर गया बादशाह ने सारा टब्बर मरवा देना। जनाब पै गया फिक्र। उसे तोते नु दवाई बूटी कर दिया, मलमा लाउं दिया, सेक दें दिया, क्योंकि तोते दे फंग पुट के लैके बादशाह दे पेश हो सके। जनाबे अली जो दो चार दिन गुजर गए तोता सुकून दे विच आ गया। हुण माछियां कोलों बदला लैण लग गया। जे तोते दा पिंजरा चक के अंदर रख दिया तोता रौला पांदा माछियो मैं मर गया बट लगदा। जनाबे अली माछी चक के तोते दा पिंजरा बाहर जो रख दिया फिर भी तोता रौला पांदा मैं मर गया सर्दी लगदी आ। उन्हें कहा या मौला केड़ी मुसीबत ने फड़ लिया। जनाबे अली जदो दो तीन महीने हो गए तोते दे फर भी आ गए। एक दिन माछियां नु कहन लगा भी मेरी ताकी ता खोलो मैं जरा कर उड़ के वेखा। जनाबे अली माछियां ने ताकी खोल दिती। जद ताकी खोली तोता उस वेले उड़ गया। एक ढोल कोल जांदा भला वे किवें जांदा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢੋਲ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਭੈਣ ਸਮਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਹਿਮਦ ਤਖਤ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਢੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੋਤਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗੜ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਢੋਲ ਤੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ।
ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ।
ਜਦੋਂ ਸੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਮੀ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਭਲਾ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿਆ ਸੰਮੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ।